Jeg skal lese fra klagesangene. For du som ser etter i Guds ord og kanskje ikke er så veldig kjent i det, så er det denne korte boka som står mellom profeten Jeremia og profeten Esekiel. Jeg undrer det når jeg tenker på det som innlederen også var inne på. Noen Jesus ikke er kommet for. Det er litt sånn paradoksalt akkurat det der. Fordi Jesus sier med rene ord at det er noen han ikke er kommet for. Og det er de rettferdige. Men så spør vi, hvem er de? Og så ser vi av skriften at de finnes jo ikke. Det er bare noen som tror at de er det. Jesus er kommet for alt folket som gjør det. Denne teksten står da i klagesangene 3. Jeg skal lese fra det 22. verset der, men først skal vi be om en stille stund med Herren. Ja, Herre Jesus, vi ber om det, at vi måtte få ta imot ordet ditt, Herre Jesus. At du kunne gi oss den ro i hjertet og den oppgivenhet. At vi var åpne for ditt ord. At vi hører det når det kommer til oss. At ikke våre tanker skal spredes både hit og dit av så mange ting. Du vet hvordan vi er laget, Herre. Se du i nåde til oss for ditt navns skyld. Amen. I Jesu navn. Herrens miskunn er det at det ikke er forbi med oss. Hans barmhjertighet har ennå ikke tatt slutt. Den er ny hver morgen. Din trofasthet er stor. Herren er min del, sier min sjel. Derfor håper jeg på ham. Herren er god mot den som venter på ham, mot den sjel som søker ham. Det er godt at den er stille og venter på Herrens frelse. Amen. Herrens miskunn er ikke forbi. Hvilken velsignet tekst med tanke på en nyttårsaften i grunn. Hans barmhjertighet har ennå ikke tatt slutt. Den er ny hver morgen. Hvor det understreker nettopp hva teksten videre vitner, og som det også vitner som Gud mange steder og på forskjellige måter i hele skriften. Og som enhver som har vandret med Herren noen tid også må vitne, din trofasthet er stor. Dette uttrykkes jo også så godt i dette kjente verset fra Hebreerbrevet. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid. Det er nettopp hva trofasthet er, altså en forblir den samme, med andre ord, er tro. Og Herren er tro mot sitt ord. Herren er tro mot sitt løfte. Det er det du og jeg trenger å få festet blikket på, for vi fester blikket så lett på oss selv, ikke sant? Hvordan er det med meg? Men Herren er tro imot sitt løfte, altså det løfte han ga deg. Det han forkynte deg, det er han tro imot. Og det er det du og jeg trenger å få festet blikket på. Og nå sies altså det om ham som er din frelse. Ikke at han forblir den samme svært lenge. Som man gjerne kan få inntrykk av gjennom det gammeltestamentlige ordet langmodighet, vet du. Det strekker seg langt, altså noe som muligens kan ta slutt. Men det står ikke det. Det står til evig tid. Altså noe som aldri opphører. Noe som alltid består. Han er trofast til evig tid. Du vet, når noe har vart i lang tid og det begynner å bli gammelt, så begynner det også å bli slitt, ikke sant? Altså den lange bruken sliter på det etter hvert, og det taper seg. Slik er det også så nærliggende for oss å tenke om Guds nåde, at det er på samme måte med den. Nå må det vel snart være nok. Nå er han vel snart lei av at jeg kommer trekkende med den samme ting igjen og igjen. De samme nederlag og de samme fall. Slik er også vi. Derfor skal vi altså ikke gå til vårt eget hjerte og spørre om disse ting, for det taler altså ikke sant om disse ting. Det så utsatt for det skriften kaller for luftens makter, som en hær av falske ånder. Så det snart for en forkynner også, som står og forkynner Guds ord, og kjenner liksom på de forskjellige følelser og inntrykk og innskytelser som kommer. Man kan ikke stole på det. Da lytter det, du lytter kan hende til følelser, du lytter til innskytelser, og ditt eget hjerte som så snart bedrar deg, i stedet for til hva ordet forkynner. Mitt i din fortapthet, så kan du føle deg frelst og fri, forstår du? Og mitt i din salige tilstand, så kan du føle deg fortapt. Vi må gå til ordet, og det sier, om vårt hjerte fordømmer oss, så Gud større enn vårt hjerte, og kjenner alle ting. Hva det han kjenner? Hva han kjenner da? At du så gjerne skulle vært annerledes om det bare hadde stått i din makt, og at du så gjerne skulle vært nærmere Jesus om det bare var mulig for deg. Ja, men framfor alt, han kjenner verdien av Jesu gjerning for deg. Den som en soning for all verdens synd, og derfor også for din, dette sier han, dette kjenner han. Dette ser han alltid, altså. Det noe hans øyne alltid ser, det vittner apostelen Johannes om, der han får nåde til å skue inn i selve himmelens helligdom. Og jeg så, sier han, og se. Og merk deg nå, når det står sånn i Guds ord, så sier de, det en oppfordring til deg også, altså. Og jeg så, sier han, og se du også, det jeg så. Midt mellom tronen og de fire livsvesener og de eldste, stod et lam, like som det hadde vært slaktet. Se det! Dette ser altså hans øyne som sitter på tronen alltid. For som vi hørte, midt mellom tronen og de fire livsvesener og så videre, altså fremst foran tronen står han. Fremst foran tronen åpenbares altså dette syn. Derfor som vi leser i teksten vår, hans barmhjertighet ny hver morgen. Alltid bestående altså. Fordi han alltid ser deg gjennom ham som står der fremst. Altså Gud ser alt det bakenforliggende, både himmel og jord. Verden med alle dens syndere, alle dens troende, alt dette ser han altså gjennom ham som står der fremst foran tronen, som et får, altså et lam, liksom slaktet. Og det skal vi takke Gud for. Vi tenker så ofte at blikket liksom hans er festet direkte på oss. Hadde det vært sånn, så hadde det vært ute med oss folk. Han, som det står om, hvis blod er utøst, du må legge merke til det, nettopp for dine synders skyld. Hadde du ikke vært en synder, så hadde dette blodet altså ikke vært nødvendig. Det hadde vært forgjeves, det hadde vært uten grunn. Det har sin grunn. Når du ser Jesu blod, hans lidelse på korsets tre, så har det ene alene sin grunn i at du en synder. Og bare kunne bli frelst ved dette altså. Derfor så det ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Tenk, det står virkelig ingen, og jeg gjentar, hvilken velsignet tekst for en nyttårsaften, den dagen, vet du, som man gjerne tar et tilbakeblikk på en særlig måte, og hvilken velsignet tekst for enhver tid, dette. For hver ny dag har en morgen, ikke sant? Og dermed også ny barmhjertighet. Og når dette virkelig kunne begynne å gå opp for oss, hver dag du slår dine øyne opp, du omsluttet av Guds barmhjertighet. Ikke sikkert du tenkte på det da du slo dine øyne opp I dag morges. Tenkte kanskje på så mange andre ting. I alle fall ikke det. Men det virkeligheten for en troende. Det som om det ikke hadde vært noen gårdsdag og noen fortid. Med synd og nederlag I en kristens liv så alt nytt til enhver tid. Det litt vanskelig å gripe det der, ikke sant? Det som det blitt sagt, jeg husker første gangen det var på en sommerskole borte på Frekkhaug I 1984, hørte den svenske forkynneren Tore Nilsson, som kanskje en og annen av dere har vært borte I år. Hvor han sier altså dette at for en kristen, det et menneske uten fortid. Jeg stusset på det, husker jeg. Uten fortid. Det vil si at det sekundet som nettopp gikk, det ikke mer I Guds bevissthet. For selv om en kristen uten egen fortid, så han ikke dermed uten fortid I det hele. For Gud ser deg I Kristus, og da det jo Kristi fortid som gjelder. Og ikke din. Den borte. Alt som har med meg og deg som person, I Kristus det borte. Og så det født på ny, altså det noe helt nytt som lever for Gud. Tror du at du kan bestå for Gud med din fortid? Eller tror du at du kan bestå for Gud med den fortid? Kristi fortid, ja takk Gud. Det evig sant. Men du skal merke deg en ting her, hva som stod skrevet. Ingen fordømmelse for den som I Kristus Jesus. Fra Guds side dette tiltenkt og gitt til alle mennesker, men ingen andre får noe nytte av det enn de som tar sin tilflukt av ham alene. Så se altså til hva grunnen for ditt håp virkelig at det han alene og ikke ditt eget. Herren min del, sier min sjel, derfor håper jeg på ham, leste vi her. Det altså dette at du I din sjel blitt overbevist om at det ikke noen annen mulighet gitt under himmelen til frelse for deg, enn den som Gud selv gitt deg I sin sønn Jesus Kristus. Og at denne frelse også virkelig din. Da har du det som kalles vitnesbyrde I deg selv. Dette vitnesbyrde kan ikke oppstå ved noe annet enn at Guds ord går opp for hjertet. Evangeliet. Jeg ser det for meg denne Simeon som vi hørte om tidligere her. Herrens ånd var over ham. Jeg vet ikke om det helt bibelsk rett teologi, men I alle fall ser jeg det sånn for meg at da han sto der med dette Jesusbarnet I hendene og så Guds frelse, da flyttet den hellige ånd inn I hjertet. Det hører sammen det. Det å se Guds frelse. Det å se Jesus Kristus som din frelse. Da tar den hellige ånd bolig I hjertet. Det ved det han tar bolig. Jeg så velsignet for lov til å se det. Det ved Guds åpenbaring altså. Herren min del, sier min sjel. Hvor har så sjelen fått dette kjennskap fra? Jo, ifra Guds eget ord. Herren god mot dem som venter på ham, mot en sjel som søker ham, ja visst. Det bevises jo allerede I dette at du venter på ham og søker ham. Det jo alene hans godhet som årsak til det. Det ingen som hadde brydd seg om dette dersom ikke Guds ånd hadde rørt ved deg. Du hører så mange sånne tåredryppende historier fra misjonsmarken om disse som hvorfor kom dere ikke før og vi har liksom ventet på dere. Ja, ja, det kan være sånn de ser I ettertid, men altså hedningene venter ikke på dette. De har jo oppdaget av de mange som ute blant hedningefolk, at de opptatt av helt andre ting de også. Det når Guds ånd begynner å røre ved mennesket, når ordet blir forkynt, at det begynner å søke Herren I sannhet. Søke frelse. Det altså Gud som A og Å I alle ting. Og det han I ditt liv også. Merket du da hvordan denne teksten begynte? Herrens miskunn det at det ikke forbi med oss. Og så kan du spørre, det det som altså det som hele årsaken til at du sitter der nå? Det hele årsaken til at du sitter der nå? Og fremdeles I livet? Og ikke fortapt? Jeg spør deg igjen, det hele årsaken det? Herrens miskunn. Stans nå virkelig opp for det, at det eneste grunn som gis Herrens miskunn. Kanskje tenker du at det var fordi du ville være en kristen tross alt? Kanskje fordi du nå ikke var så verst kristen heller, eller ikke så verst et menneske, I alle fall ikke verre enn andre? Jeg vet ikke hva du tenkte, men tenkte du som Guds ord? At dette var eneste grunn, Herrens miskunn. Det en alvorlig sak vi trenger å stanse for her, selv om Guds miskunn aldri tar slutt og alltid forblir den samme, et velsignet budskap. For hver eneste stakkars som tar sin tilflukt til den, så det ikke dermed sagt at et menneske alltid kan bli frelst. Det tror jeg ikke vi har belegg I skriften for å si. Når Gud ser at et menneske ikke lar seg frelse, da må han la det menneske gå. Saul et sånt skrekkeksempel på dette. Esau gikk tapt mens de enda var her. Det var ingen mulighet for omvendelse. Da skjer altså det som kalles forherdelse hos det menneske. Og det ikke alltid så lett å se utenpå et menneske det. At det det som I ferd med å skje. Et menneske kan leve et vilt liv I verden mens det kalt av Gud og lide kvaler på grunn av det livet det lever. En annen kan være pen og pyntelig med diverse kristen virksomhet, men alldeles kald og død og forherdet mot Jesus sår og blod. Mot selve frelsens budskap, altså. Har ikke noe forhold til det, for ikke å snakke om et hjertelig forhold til det. Men bare med virksomheten. Og drages kanskje så mange interessante ting der, men altså ikke noe forhold til selve evangeliet. Det Kristi lidelse at menneskesjeler som han har gitt sitt liv for og utøst sitt blod for, velger fiendskap og fortapelse. Også for dem gjelder det, vet du, at Herrens miskunnhet det at de ikke forbi med oss. De vandrer fremdeles omkring på denne jord, men tapt for Gud. Det bare tale om noen få år, så møter de altså konsekvensene, de evige konsekvenser av sitt valg. Men du som sitter her, som kaller deg ved hans navn, hørte du at det tales I teksten her om dem som venter på ham, og den sjel som søker ham? Venter og søker. Det virkelig en god beskrivelse av deg som sitter her nå det? Eller har du en slik Herren kan vente holdning for deg så mye I denne verden som så viktig, for ikke å si viktigere? Du vet hvordan det I forhold til et menneske en elsker kunne reise over land og hav for å komme til vedkommende, ikke sant? Og så skulle du og jeg som kristne kunne gå I dagvis uten en gang å tenke på Jesus. Vi skjønner at det må være noe galt, ikke sant? Vi kan som sagt være med I virksomhet, engasjere oss I så mye som har kristne fortegn, og I og for seg gode ting, men det ikke det samme som å komme til Jesus. Det står noe tragisk og alvorlig om Efraim I skriften. Legg merke til det. Fremmede, vi kunne også si fremmede ting, har fortært hans kraft, men han vet det ikke. Hans hår alt gråsprengt, men han vet det ikke. Han ikke klar over sin åndelige tilstand, altså. Og fremmede ting har fortært hans kraft. Fremmede ting har drevet Herren bort, altså. Eller drevet han bort fra Herren. Føler du ikke trang til å rope til Gud, da? Herre, det skulle vel ikke være meg jeg taler om her? Da skal du altså også I dag kunne få komme på det ordet Herrens miskunnhet. Det at det ikke forbi med oss? Hans barmhjertighet har enda ikke tatt slutt. Den ny hver morgen. Din trofasthet stor. Vi trenger å minne hverandre om det I vår tid, folk. Vokte altså at ikke fremmede eller fremmede ting. Dette ikke bare alt det som lokker I verden, vet du. For det nok av det I dag, ikke sant? Så I den velstanden vi lever I, så det så snart og så blir sugt inn I dette her. Materiellene jo. Det gode liv vi lever I verden og alle muligheter vi har I dag til alle mulige ting. Visst det en voldsom dragelse på de troende også, men fremmede ting også fremmed lære. Altså. Se til at ikke det får fortære din kraft. Det har med prioritering å gjøre dette her, helt klart. Bare legg merke det hvordan du nærmest alltid får avsatt tid til det du virkelig vil. Folk går altså, hvis de skal på en konsert eller et eller annet som de virkelig vil på, så går de om det regner kniver, som vi sier. Da finner de veien. Det har med prioritering å gjøre. Det som skjer der hvor livet med Gud nedprioriteres, det altså dette at hjertet blir kjølig I forhold til Jesus, og man blir stående igjen med en kristendomsform. Ikke mye hjelper å si at du lutheraner eller rosenianer da, hvis det bare formen du står der med. Orda. Men selve innholdet gått tapt. Det vil kort og godt si, hva du står igjen med da? Gjerninger. Kort andakt. Noe ekstra kollektkort var støtte til diverse kristen virksomhet og lignende. Men hvor ditt hjerte? Kom nå med dette og kjøle hjertet ditt, altså. Det Herren vil ha. Han vil ha sannhet I hjertets innerste. Han vil ha visdom I hjertets dyp. Han vil at du skal stå fram for ham som den du virkelig Og ikke en sånn kristelig åndelig, merkelig framtoning, altså, som stiller seg framfor Gud og prøver å være noe for ham som du I sannhet ikke Han vil at du skal komme som den du Og når jeg skal komme framfor Herren som det jeg da vet jeg ikke hverken fram eller bak, altså. Da må jeg bare komme fram og si at kjære Gud, du kjenner meg I alle fall, og du vet alt. Her jeg. Og så vet jeg at du har sona for alt dette som så vrangt og galt. Ondt og falskt. Hyklerisk. Jeg tør ikke tenke på det engang. Men du har gjort soning for det. Priset være Gud. Ja. Du skal få lov til å komme sånn som du forstår du. Det så mye forstillelse I oss. Og vi bukter oss liksom for å bli noe annet hele tiden. Det ikke det Herren vil ha. Det altså dette hjertet han vil nå fram til. Dette forferdelige hjertet. Som Jesus taler om og sier, alt ondt kommer derifra. Det en kilde hvor all ondskap kommer opp. Det inn dit han vil. Akkurat som han ble lagt denne møkkete stallen på juledagen. født og lagt inn i møktestall full av all slags skitt og krek og all slags elendighet. Det som et menneskehjerte, altså. Kaldt var det sikkert også. Der vil han bli født inn. Og det ditt han vil bli født inn i ditt hjerte også, sånn som det så fullt av dødning i bein og all slags urenhet, inn dit han vil. For han vil være det som du aldri kan bli. Han vil være det som du aldri kan være. Og han vil være det for Gud i ditt sted. Du skal få regne med ham. Ja, hvor ditt eget da? Nei, kjøtt og blod, sier apostelen. Det arver ikke Guds rike. Det kan ikke arve Guds rike. Det kan ikke komme inn. Jeg døren, sier Jesus, Johannes 10. Gå inn gjennom meg. Han vil at du skal få se sant på dette her. Her nåde å få. Hans barmhjertighet er alltid ny. Også i denne stunden, altså. I dette sekund. Kom frelser, kom inn. Tenk om vi kunne være med i den bønnen nå. Be det nå. Kom frelser, kom inn. Mitt hjerte. Og lys du din fred i vårt hjerte og sinn. Ikke den fred som vi klarer å opparbeide oss selv med noe som helst. Men din fred i vårt hjerte og sinn. Ja, tolk med din kjærleik det levende ord. Så vart denne staden er en himmel på jord. Det kjenner du kanskje til. Da livet til hverdags for helgedags Gud i møte med Gud. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for dette budskapet ditt. Takk at du var villig å stige hit ned i all denne elendighet. Og så kjenner du hver enkelt oss. Du vet hva dette hjertet inneholder. Og så har du renset det ved troen i ditt eget blod. Vi priser og takker deg for det. Og vi skal få tro oss rene og rettferdige himmelen verdige. Alt mulig i deg. Amen.